il-program tmiem il-kolonjal din pajjiżna jinfa' Ġew Borċi sal-mikom l-istazzjoni Campus FM, il-professur Perotta u jien nitkellmu dwar l-iżviluppi industrijali, politiċi, kostituzzjonali fil-pajjiż din fit-tmiem net tal-snin 50 il-bażi tad-diskussjoni tagħna huwa riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensiela ta' kodma Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Ġew, l-ħadda ba kon qed nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' Baileys. Issa Baileys ħa beda u rajna x'qed jipprova joffri u rajna l-iżball kbir li għamel meta ċertu karotti li rid jagħti rabat magħhom il-frosta li inti ma tistrajkjax. Naturalment, reazzjoni tal-ħaddiema ġusta, ġustifikata u raġunata.
L-ewwel ħanajdu l-affajt eżatt kif kienu, ġew okkażjoni labet karta, u l-karta kienet li argumentat li il-ħaddiema ġew transfert ma' vejli mhux skont ix-xewqa tagħhom, mhux saru jagħmlu xejn, ma kellhomx għażla.
L-idea tal-fea kompli li tkellimna dwarha.
Allura għandhom iġorru magħhom awtomatikament il-kundizzjonijiet kollha li kellhom mal-ammiraljat. Dik kienet karta li naħseb li kienet tonqos kif ma żgħatix, ippruvat il-ġurnal.
Ma kienet tafhom m'istax tagħmilha kavallo du battalja laqas.
Tasal fuqha għax issa l-kundizzjoni tiegħu jkunu kummerċjali. U fil-fatt il-kumpanija għamlet ċara mill-ewwel li hija mhix lesta taċċetta dal-argument. U l-ewwel battalja għamet fuq il-kwistjoni tal-ħlas meta ħaddim ikun marit is-siklif. Il-Union għalet il-kumpanija argumentaw tiex imorru arbitraġġ fuqha mill-ewwel. Sorry, Baileys qal l-Union tiex imorru arbitraġġ. Però l-Union ma ċċettax li tma arbitraġġ. Tu ninegozjaw maħna.
Dan il-pożizzjoni bil-maqlub ta' li ħadet qabel.
Il-ħaddiema mal-ammiraljat fit-tarzna kienu meta jkunu morda, kienu jieħdu 5 liri u nofs fil-ġimgħa. Waldi kważi full pay. U kien jibqa' jtiomlok mill-ewwel ġurnata li tfalli sa 5 xhur. Waldi jekk inti tqabditek marda xejn kifra, sa 5 xhur inti għalmenu kont covered minnaħa tal-paga. Il-Bejli offra 4 liri 17 xerinu 6 pence, vuol diri mwasar 5 liri għal 6 pence.
Fieħ, differenza, kienet zaħir ħafna.
Le, skużani, etna mezbaljiet. Offra ħafna inqas minn hekk, però l-Union qalet li mhux lesta taċċetta inqas minn 4 liri 17 xerinu.
U 6 pence.
U dejjem uriedet li.
Ta' meqet jismanu u zaħir. U jibdej da' 6 pence, u 6 pence, ma' mux libna'
kellek increments bis 6 pence jiet involuti, voldi da' gizmi, voldi 2 cents 5 l-lum najdu l-lum, pero kienu jiswa iktar mit tal-lum.
Mux ekku, 6 pence, bċalin, aħna konna murru t-tokis u nishtru l-kris u l-pepsi.
Allora, voldi da' kienet differenti. U għalet u koll, l-esta taċċetta li jibda' mir-raba ġurnata, s-siklif, u li jibqa' sejjer għal mux iktar minn disa' ġimgħat. Voldi da' il-Union. Iċċa għalqet ukoll, ma għax kultant jiena rajt pubblikazzjonijiet u artikli dwar dal-periodu u ġili l-Union ġiet attikkata li kienet kompletament intransigenti ma' Bejli, ma naħsibx li dakin veru. Il-Union kienet tipprova tieħu l-aħjar għal-ħaddiema, però fl-istess ħin ippruvat ukoll iżhom saqajja mal-art.
U kif kellha tagħmel tipprova tieħu l-aħjar din, mhux hekk.
Issa, il-biċċa xogħol hija din li naħseb li Bejli kienu qed jitqarqu. B'dak li kienet jaqraw, fil-gazzetti bħal ma kienet il-Times of Malta. Times of Malta kienet kompletament ta' tiraġun fil-kustjoni l-Bejli, il-Union qed tagħmel żball minn fuq s'isfel, imma fil-fatt l-opinjoni pubblika ma kienx dik. L-opinjoni pubblika kienet li l-Union għandha raġun u għal laħes iċċedi u Bejli baqgħu iwebsu rashom fuqha ma rridux iċċaqlu l-pożizzjoni, spiċċaw biex kellek strike forma ta' ben fuq l-overtime, li ovvjament waqfet lil-dokjart totalment. L-eżutu kien li wara li saret conciliation mid-direttur ta' xogħol, kien ta' immigrazzjoni u xogħol dak iż-żmien, dana ftemu li jieħdu 5/8 ta' normal wages jekk ikunu morda. U li dan jibdew joddu mill-10 ottubru 1959.
Il-rekwisjoni solvuta.
Solvuta. Però, ma jfissirx li ma kienx hemm fil-pot konfrontazzjonijiet oħra. Għax meta l-arbitraġġ ta' li semmejna fil-programm ieħor ta' 15% żieda fil-mija lill-industries, il-ġenerali kieżjoni jintalbet l-istess.
Kif għamlet għadna mal-wimpju mal-oħrajn?
U kella idea imsaħħin ukoll inħabba l-fatt li l-employers l-oħra l-kbar kienu. Bailey's kien lest li jagħti 15%, però ma kienx lest li jagħti arretrati. L-arbitraġġ kien bl-arretrati.
Immaġina raġuni tiegħu kien qed ma kontx hemm jien.
Qas hija prattika għal aċċettabbli kummerċjali li kumpanija tħallas tħallas l-arretrati. Ġajna fejn konna fis-sens li dawn ma setgħu jaqblu b'xejn u reġa' kellna strike ieħor u ben
fuq l-arretrati d-darba.
U dan abdi beraj kaxkar. Hawnhekk naraw ukoll jidħol fix-xena l-Arċis of Gonzi. Li dana offra offra li ikun ikun arbitru bej żewġ naħat. U l-offerta
kwistjoni.
L-offerta ħabba li kienet jara li kienet jidħol ċertu ċertu tbatija anke minn għadha l-ħaddiema. U kien hemm il-biża wkoll li naħseb kien wieħed min-nies li kien ħossa dil-biża. Li jekk tfalli, li jekk tfalli Bejli, allura se jkollok kwantità kbira ta'
nies. Tbatija kbira f'sens. Ta' tagħmel meta qed ngħidu l-Arċis of Gonzi, jiġifieri bniedem ta' stratura ġgantesca f'dak iż-żminijiet.
Ejja, żuh. No pun intended assumi jiena.
Ekku għax mhux id-daqs fiżiku tagħhom daqs tiegħu mhux fiżiku li kien kbir ħafna.
Però naħseb qabel ma tħol f'dik kien naraw daqsxejn waħda dwar l-strike innifsu.
Eh, mbagħad naraw il-rol ta'
ġieli strike dana waqfu kollox. U naħseb dal-qari jagħti istampa mhux ħażin tiegħu.
The strike was an overwhelming success. The union called a midday meeting of the dockyard workers on Monday, 3rd October, and in his address, Joe Caruana Camilleri quoted from the Financial Times of 30th September, which had reported that CH Bailey Limited had paid a 10% dividend to its shareholders, and that this dividend would have only amounted to 1% if it had not been for the company's holdings in Bailey Malta Limited. Their fight, declared the speaker, was one of principle, since there was nowhere in the world where a workman, fighting for his rights, was faced with discharge notices.
Iġvi l-argument għadna wek tal-kwissjoni tal-istrajk.
Għax jisħan nispiega f'tidħu
tal-istrajk.
Għax dana meta għamlu l-ben fuq l-overtime, il-Bailey's kompra fuq l-izball li kien għamel qabel. Li għal il-benefiċċji jintilfu jekk inti t-strajkja. Mhux biss naħħal benefiċċji, imma issuspenda l-ħaddiema.
Għax għamlu
work to rule, għal ġi strike. Enti inti ovvjament li jekk inti jekk dana ħa azzjoni limitata. U inti suspendejtu, il-union se tirritalja billi tħarrax l-azzjoni mhix titlaq tiġri. U tajdlek issan.
Imma ifni Bejli, meta kellu miegħu ħanerġa' mmur fuq għajna, xi ħadd li fir-relazzjonijiet industrijali tant kien espert, Reggie Miller, ma kienx joqgħod fuq.
Jiena ma narax li ta' Miller hawnhekk.
Miller kieku tawh.
Lele kieku tawh. Jiena nemmen li kieku l-Miller tawh iktar spazju, naħseb kienu jmorru ħafna ħjar. Għax Miller kien jaf eżattament se tagħmel l-Union, kien jifhem il-pożizzjoni għax kien innaħal oħra, kien jaf il-mentalità u kien jaf li mhux se jaslu b'dawn l-ħmerijiet, għax dawn ħmerijiet.
Jiġri b'dawn l-affarijiet Bailey jagħmel il-pożizzjoni ta' Miller ħafna iktar diffiċli.
Eżattament. U ma xi jibda jiġri f'dawk. Kulħadd jibda jfittex l-irqaqat. L-inqas xi ħaġa issir xi ħaġa importanti. Inti fl-Ingilterra tajt 1% bonus ta' da u Malta qas biss semmejtu. Ta' fitti affarijiet li iż-żewġ naħat jaraw biex se jsawtu
lil-xulxin.
Meta il-pożizzjoni bdiet tidher li qed issirar mhux aħjar, kif semmej ftit qabel l-intervent tiegħu il-Monsinjur Gonzi. Iż-żewġ naħat aċċettaw u lakinu se jibdew issa.
Naħseb kien diffiċli ħafna biex tajt marriċ naċċetta il-medjazzjoni tal-Arċis.
U l-Union bħala bħala reazzjoni li se jibdew diskussjoni bis-serjetà u proċess ta' konċiljazzjoni waqfet id-direttivi kollha. Di u eżempju ieħor ta' kemm kienet meta trit, meta trit ħafna drabi tagħmlu li deġa rari naħseb dal-perjodu kien hemm instances fejn konstatajt mod ieħor, il-union kien timxi bil-aqal. Għax inti inti titqis.
Għaw segretarju ġenerali għat-Tart Kingswell.
Iva. Jiena għat-Tart Kingswell f'għadha mill-intervista li kont għamilt lu kien għalli ħaġa, għalli jiena dejjem argumentajt li l-qawwa tal-strike hija fit-teddida. Għax appena tibda l-strike.
Interessanti.
Tibda l-strike, kollox kontra tiegħek. Il-ħaddiema jibda jitilfu' flus, tikber pressjoni biex tipprova ssib soluzzjoni inti, inti ma tix soluzzjoni li titlef dak li ġiet tagħlek. Minnaħa l-oħra inti iktar ma żommi biss iktar tibda jsibuk ħaddiema jiġu jsibuk ara nirranġawx. Taf inti għax edin msalbin, u tipprova kemm jista' jkun kull ġurnata hija kontra l-Union. Vol diri dawna kienu nies kien għandi rispett kbir għat Twixxija ġew Workers Union, kif kienu jimxu daw il-problemi li kellhom kienu problemi immensi ħafna drabi. Jiena dejjem għad u nibqa' ngħid li kieku ma kienx il-ġew Workers Union f'dal perjodu tal-iżvilupp tal-pajjiż wara l-gwerra, żgur ma sarux l-avvanzi li saru fid-dinja tax-xogħol. U dan huwa wieħed mill-eżempji ta' kemm kienu iħadmu moħħhom.
Minista waqfu kollox biex jibdew
jiddiskutu. Saru mhux kemm ukoll id-direttur tax-xogħol, Sur Rosinio, li kienu qegħdin hemmhekk flimkien. U wara ġimgħatej ta' diskussjonijiet intensi, Bailey żaċċetta li jħallas il-15 fil-mija, wage increase oriġinali li kien hemm il-kwestjoni fuqha. U li ħallasam minn April tal-59 sal-Lulju tas-60, għal-diri siħati. U barra minn hekk siħati 15% fuq l-overtime ukoll, minn 16 tal-Lulju sa 23 Ottubru tal-1960. U 16.5% oħra fuq l-overtime mill-24 Ottubru. Għal-diri l-Union marret.
Marret
tajjeb ħafna fija. Il-nies ħadu arretrati, għal-diri, u kolħadd ħareġ kontent. Imma kien hemm il-problema ċentrali. U l-problema ċentrali kienet se tkun il-natura kummerċjali tad-dokjat.
Nisimgħu f'dan il-qari.
However, the problem of commercial competitivity was already being seen as a difficult obstacle to overcome. Its roots lay primarily in the naval character of the dockyard and its workforce. Sidney Cook, a superintendent shipping engineer, commented, "Far too many men are employed on some jobs, which tends to make the cost prohibitive. This is due mainly to the demarcation of labor, which of course exists in all shipyards, but here in Malta, the subdivision is far too great and appears to me, as an outsider, to be organized confusion. Naval ships are full of complex equipment, and in comparison, merchant ships must appear to be powered barges, and it can readily be understood that a yard dealing with naval vessels must have this complicated division of labor. But it is not necessary for merchant ships. The lack of initial cooperation, based as it was on distrust and suspicion between the GWU and the company, was not conducive to the tackling of such a delicate but vital question. It was to prove highly damaging and expensive in the future."
L-affarijiet qegħdin joħorġu iktar ċari.
U għandek il-kustjoni kbira li l-ammiral jgħaddejhom kien jaf biha meta ħadet ta' Bailey. U li Bailey kien daqshekk attraktiv għall-ammiraljat, għax kien lest li jieħu fuq spallejh dan għall-pis. U dak kien in-numru kbir ta' ħaddiema li kienet se tieħu dit-tarza kummerċjali. Issa, kif għadna kif smajna f'dal-qari, meta inti għandek vapuri navali, kont tista' taħdem b'ħafna demarcation lines, jiġifieri da xogħli u da biss nagħmel jekk kiena qiegħ taw biex inġor biex ngħidlek dal-barmil minn hawnsemm. Barmil minn hawnsemm, jekk hemm xi ħaġa taqa' issa niġbora. Tajjeb.
Momenta li ta' kummerċjali di ma tistax
issir. Qiegħ ikollok flessibilità. Issa nafu kemm diffiċli biex il-kunċett tal-flessibilità sa pleru f'pajjiżna. għat għanna problemi anki l-lum f'ċertu areas dwar il-flessibilità. Parti din hija dovuta għal fatt li dak li m'għandux x'jaqsam fil-privat, ix-xogħol, ġej minn żmien koloniali. Meta d-demarcation lines ma kinux importanti, ma kienu importanti xejn. Anzi kultant kien ikun qbil speċjalment anke mill-gvern lokali li ċertu demarcation lines jitlu biex iżid l-impjiegi. Issa ovvjament waqta mbagħad jindaraw ċertu prassi huwa diffiċli ħafna biex inti tibdilhom u tibdilhom mill-lum għal-għada. Li kienet jiġri issa kien beda jinkwieta li qed jiġri fid-dokjard lill-amministrazzjoni tal-gvernatur. Għaliex? Għax it-tempra pubblika kienet tiddur kontra Baileys. Qed tiddur kontra Baileys, alla li tiddur kontra Baileys qed tiddur kontra minn ġabhom l-Ingliżi, ma tiddur kontra l-Ingliżi, kontra l-Ingliż.
Sit l-ewwel inti jew fil-programm tal-aħħar darba li l-battalja tal-programm tal-Ingliżi qed jiġi l-fuq.
Eżattament. Meta kien daqshekk konfidenti fil-bidu il-gvernatur li issa bitmexxija f'idejhom huma se jagħtu eżempju ta' kif għandu jimxi l-pajjiż u l-Maltin se jibda jħossuhom ħafna ħjar.
U di mhux qed taħdem issa mhux qed taħdem.
Qatt ma ta' każ il-gvernatur qabel li l-ikbar problema se jkollu kif diġà għadna f'programm ieħor kien se jkun it-teżor Ingliż. Dana ġa kien immissun duna għax dan fi żmien ftit wara li kienu saru l-irvelli ta' 58 u ħakollux fideħ. Kien għamela ċara li għandu bżon 7 miljuni fis-sena biex jista' imexxi Malta. U da qalulu id-daħħaqnixi. Iktar ma' 5 miljoni minn tista' tieħu. Qalulu maħra ma tajnihomx lil Mintof 7 miljoni setuhom lilek. Foldri dana kien diġà jmissura ċar li hu mhux se jkun jista' imexxi l-affarijiet bil-mod li xta. U daw l-affarijiet bdew iktar u iktar jafsu. Meta beda jitfaċċa deficit fil-pajjiż, allura il-gvernatur kellu jaqa għal xi ħaġa li hija tant popolari ma' kulħadd, taxxi ġodda. Sewa, iktar ma kif daħlu t-taxxi, iktar żdiedet in-nuqqas ta' popolarità
tal-amministrazzjoni
Ingliża. Kienet xi ħaġa li jagħmel x'jagħmel ma kien se jaħrab minnek mhux se jsolvi l-kustjoni. Sa ma ninsewx li parti mill-kustjoni li kien hemm ma' Mintof meta sfaxxa kollox għall-integration. Kienet li l-Ingliżi qed jinsistu f'dak il-perjodu li l-Gvern Malti għandu jdaħħal iżjed taxxi jiġbor iżjed flusu jew ieħu self. L-Gvern Malti assolutament ma rridx jagħmel.
Jo kienu konsistenti l-Ingliżi.
Konsistenti, il-teżor Ingliż kien se jibqa' konsistenti fil-linja tiegħu li jekk hemm jista' jkun inaqqas il-piż minn fuq il-taxpayer Ingliż u jirfa' fuq il-taxpayer taxpayer Malti. L-argument Ingliż kien li ras imbras il-taxpayer Malti kien ħallas ammont baxx ta' taxxa. Però minna ħalora, naħseb li ta' minn nagħmlu semmuha wkoll, għalkemm vera kien ir-rata kienet baxxa jekk ħares ma' l-Ingilterra. Però il-taxpayer Malti ma kellux ir-return oħra forma ta' welfare state li kellu il-taxpayer Ingliż.
Il-taxpayer Ingliż kien qed ħallas
u jieħu u kien hemm differenza.
Issa meta l-gvern il-gvernatur żied it-taxxi, il-taxpayer Malti li ħajħallas iżjed, kien ħajħu iżjed jew le?
Le. Kollox baqa l-istess. Allora ovvjament.
Ma ħarruqha minn kollu kien l-istorja.
Issa, punt ieħor fejn kienet qed titlef tista' ħafna propaganda kontra tiegħu il-gvern Ingliż f'Malta kienet il-kustjoni tax-xandir. Il-kustjoni tax-xandir f'Malta kienet.
Il-xandir f'Malta dejjem kien fil-qalba tal-argument politiku biex ngħidu hekk.
Żgur. Għax issa tinsiex.
Allura huwa kif di toħroġ?
Dan huwa perjodu fejn is-servis ta' Rediffusion kien espanda sew. Tajjeb.
Naħseb il-biċċa kbira ħafna ta'
il-familji kellhom. Allora la espanda il-servis ta' Rediffusion.
Biex dak li jkun forsi jkun għadu żgħir mhux ċaru għavija
bħal-radio.
Iviva, imma etna jdu koll li maħux television kwa.
Maħġu, ma kiex jem.
La monti ta' sets fil-59 kienu.
59 kienu ftit tajjeb u taqbad il-raj mill-Italja.
Ma ftit kienu. Mit inti għandek il-Rediffusion, għandek l-aħbarijiet, għandek il-Development.
Kontri tkun komdu biex tista' taffodja television. Komdu għaldi tista' tagħmel kapriċċ. Lakin kapriċċ, sew kapriċċ. Illum kwa ħares li television li ma stax tad-dominajru, kważi kamra tal-Banju biex ngħidlek.
Aw Malta aw nies li għandhom television m'għandhomx geyser.
Illum dak ma jus bħala parti mill-ħajja. Issa, meta żdiet ir-Rediffusion fid-djar, alla dak kienet għodda importanti għal partiti politiċi biex waslu il-messaġġ tagħhom. Mela kienet issir pressjoni wkoll li issa li l-Ingliżi qed imexxu inqata' wkoll kull forma ta' komunikazzjoni politika. U wieħed
komunikazzjoni politika, il-mod kif il-Rediffusion.
Allora kellek pressjoni minn żewġ partiti biex dan jsir xi ħaġa ħajkollhom aċċess biex iwasslu leħnhom.
Ikollhom iktar leħnu.
Leħnhom lill-poplu. Kien qed jakkużaw lill-gvernatur li dana kien kuntent li l-partiti ma jistgħux iwasslu. Iwasslu leħnhom għax hekk ovvjament ikun jista' propaganda Angliża. Kompli, kemm jista' jkun ta'
għandek. Naħseb allura f'każ minn ukoll, jiġifieri l-gvern Ingliż kien beda jaħdem fuq l-idea tal-ordinanza ta' x'għandir.
Iva, mhux immedjatament, imma issa qed nersqu lejha di. Dana l-partit li l-iktar beda jafas fuqha da kien il-Partit Laburista. Partit Laburista għax tinsiex Partit Laburista kien qabad politika li jinjora l-gvernatur jikteb direttament.
Londra.
U da kien kiteb hemmhekk akkuża lill-uffiċċju tal-gvernatur li kien qed jifga l-leħen tal-oppożizzjoni fil-pajjiż. Issa l-Ingliżi dina kienu kkritikawha fis-sens li rawa ironika għax fakru kemm kienu tħabtu huma biex fi żmien li kien Prim Ministru iħalli l-vuċi tal-Partit Nazzjonalista tasal minn fuq Rediffusion, speċjalment fil-kwistjoni kbira tal-integration. Tajjeb infatti meta bdew jinstema pereżempju l-sessjonijiet tal-Round Table Conference bħed jistammiku għadda kaj fuq insistenza Angliża għax l-idea oriġinarjament of kienet li jinstema biss dak li għajt li kun għalet il-delegazzjoni tal-gvern u xejn iżjed. Allora, l-Ingliżi wkoll bdew mexxu għali taf inti li n-natta kuża.
Għax ma biex tara x'għamilt inti.
Li aħna m'aħniex nimxu tajjeb. Però id-deċiżjoni fil-uffiċċju koloniali kien iva jingħataw aċċess għax-xandir il-partiti politiċi, imma meta l-ewwel nagħmlu framework legali. U l-idea kienet biex meta tappetata jkun hemm gvern Malti ikun min ikun fil-gvern ma jabbużax mill ċismu.
Naturalment dik kuxa tal-ordinanza bażikament dik kien il-waħed mill-għanijiet prinċipali tagħha kien li jkun hemm imparzjalità fejn jidħlu kontroversi politiċi u twaqqif ukoll tal-awtorità tax-xandir.
Eżattament.
Tal-ordinanza.
Infatti il-gvernatur kien wieħed lill-Labour Party għallhom meta l-kundizzjonijiet fil-pajjiż ikunu kkalmaw u meta l-miżuri adattati jkunu f'posthom, walli kellu f'moħħu xi kwalità ta' ordinanza regoli, eċetera, tajjeb. Allora mbagħad jittieħdu l-miżuri biex jibda political broadcasting f'Malta fuq l-istess linji jagħmilha ċara di, fuq l-istess linji bħal dawk li jeżistu l-Ingilterra.
Jiġri qed ngħidu hawnhekk għal dik li llum isejħu l-iskema tal-awtorità tax-xandir.
Iva.
Fejn il-partiti kollhom ħin marbut
jew
mal-membri tagħhom fil-Parlament jew mal-kandidati li ħajjoħor.
Issa l-ewwel pass li ħa l-gvernatur kien fil-5 ta' Settembru tal-58 meta kienet waqfet Broadcasting Board. Kili kienet taħt bħala ċermen kellu li Sir Joseph Aksisa li kien l-eks kummissarju tal-Pulizija, kien hemm il-professur Giuseppe Aquilina bħala membru u l-membru li ieħor kien Rogartino Cacchia li kien wieħed mill-fundaturi co-founder tal-Malta Union of Teachers u ħafna żmien ukoll President u Segretarju. Dana il-bord kien intitolat biex jagħmel arranġamenti in a fair and impartial manner qed nikkwota
il-terms of reference.
Eżatta, tajjeb, biex ikun hemm political broadcasts. Il-bord intlaqat ħażin mill-ewwel miż-żewġ partiti l-kbar.
Wala?
Għenitlu fija programm ieħor.
Mela, aħna qegħdin hawnhekk speċi l-lum spiċċajna l-kwistjoni ta' Bailey u rajna kif imxiet il-Generals Union, kwissjoni oħra li kienet riżolta b'uċ il-ġejt, anke grazzi għall-Arċis of Gonzi li daħal
jaħal mediatur.
U allura rajna f'dawn l-aħħar tliet programmi numru ta' kwissjonijiet industrijali illi li jeżidu tagħhom fl-aħħar mill-aħħar kien tajjeb. Kien għall-maltemp, kien għall-baħar imqallib hemm fl-aħħar mill-aħħar f'kollha kemm huma instabet forma ta' soluzzjoni li kienet soddisfaċenti.
Program li mizzjoni semgħu wkoll kif ikollna l-ewwel partit politiku f'Malta li jitlob li jwaqqaf stazzjon tar-radju.
Interessanti li mela aħna darb'oħra nibdew billi inħarsu ftit lejn il-kwissjoni kollha ta' xandir. L-ordinanza nimmaġinitlu darb'oħra u r-riżultat li kellha fuq il-xenarju ta' xandir f'pajjiżna u inti tfajtilna issa fl-aħħar sekonda din dan l-ispunt interessanti ta' kursita wkoll l-imkien dan.
Fix-xert effett intesew jew ta'.
Mhux hekk minn kien dan il-partit politiku li talab li kollu stazzjon ta' radju, naturalment biex jibbilanċja jew jikkompeti jew jħassar l-influenza.
Din daħħalna fl-ispirtu tal-Red Fusion ta' dak iż-żmien meta kienu għaddejja s-sensiela wkoll il-farfett l-aħdar. Daħħalna element ta' mistero.
U spiritu fajn wara l-gwerra fuq element ftit iktar light. Għalhekk jien Fader Joe Borch ningrazzjakom tal-attenzjoni nistedinkom li tingħaqdu miegħi u mal-Professur Perotta. Il-ġimgħa dieħla fejn ħanibdew nitlu f'dawn il-kwissjonijiet. U naqblu koll mbagħad ftit kwissjonijiet oħrajn politiċi wara li għamilna dan il-tliet programmi fejn l-iktar li tkellimna kienu fuq kwissjonijiet industrijali għal-ġimgħa dieħla saħħa.